Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 7. januar, vijesti dana. Američki kongres potvrdio pobjedu novo izabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena. 4 osobe su stradale, a 52 uhapšene nakon što su pristalice predsjednika Donalda Trumpa upale u zgradu Kapitola. Svjetski zvaničnici na društvenim mrežama iznenađeni, zabrinuti i šokirani zbivanjima dali podršku izabranom predsjedniku Joe Bidenu. Aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio u prvom reagovanju nakon što je kongres potvrdio Bidenovu pobjedu da će tranzicija vlasti 20. januara biti obavljena u skladu sa propisima. Iračko pravosuđe izdalo nalog za hapšenje odlazećeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa zbog umješanosti u atentat na generala Kasema Soleimanija i zamjenika komandanta šijskih snaga Abu Mahdi al-Muhandisa. Pravoslavni vjernici koje vrijeme računaju po julijanskom kalendaru slave Božić. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u Božićnoj poruci sveštenstvu i pravoslavnim vjernicima apelovao na predstavnike vlasti da se okrenu ka svojim građanima, da ih vide i sistemski ih pomognu kako je to organizovano u socijalno uređenim društvima. U Bosni i Hercegovini registrovano je 166 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Bez podataka iz Republike Srpske jer nisu objavljeni. U Federaciji BiH prijavljene su 4 nova smrtna slučaja. Na planini Bjelašnici izmjereno 162 cm snježnog pokrivača. Meteorolozi za sutra u Bosni i Hercegovini prognoziraju oblačno vrijeme. Širom zemlje se očekuje susnježica ili snijeg. Na jugu će padati samo kiša. Temperatura vazduha većinom između minus 1 i plus 3, a na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Demokrata Joe Biden dobio je 306 elektorskih glasova u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. 270 je nužan minimum za preuzimanje predsjedničke dužnosti na inauguraciji koja će po ustavu Sjedinjenih Američkih Država biti održana 20. januara. Ovim je zvanično potvrđeno da je Joe Biden 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Glasanje je završeno nakon upada nasilnih pristalica odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa u Kongres. Demonstranti su prekinuli jučerašnje zasjedanje, a 4 je u nemirima stradalo. Bilježi Miloš Teodorović.
Nakon što je formalno na sednici oba doma kongresa potvrđena pobjeda Joea Bidena na izborima održanim 3. novembra, Donald Trump, kome su pripala 236 elektorskih glasova manje od Bidena, se obratio porukom. Iako se u potpunosti ne slažem sa ishodom izbora, ipak će doći do uredne tranzicije 20. januara, napisao je on. U kongresu, nakon što je glasanje završeno, senator Chaplin Berry Blake održao je molitvu, podsjećajući kongresmene na težinu njihovih reči i osuđujući skrnavljenje zgrade na Capitol Hallu. Žao nam je zbog skrnavljenja zgrade Capitola Sjedinjenih Država, prolivanja nevine krvi, gubitka života i nestabilnosti koja ugrožava našu demokratiju, kazao je senator. Slike upada i demoliranja delova kongresne zgrade, skidanje američkih zastava i postavljanje onih sa Trumpovim imenom, fotografisanja u kongresnim kabinetima, ali i članova obezbjeđenja sa uperenim oružjem, obišle su svet. U trenutku dok su nemiri trajali, javnosti se obratio izabrani predsjednik Joe Biden.
Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol.
Biću jasan, slike haosa sa Kapitola ne oslikavaju Ameriku, ne pokazuju šta smo mi. Ono što gledamo je mali broj ekstremista koji ne poštuju zakone. To nije iskazivanje neslaganja, već nered i haos, graniči se sa pobunom i mora da se završi. Sada. Usledio je i poziv Trumpa demonstrantima da se povuku, ali istovremena poruka da ih voli. U međuvremenu ministar odbrane Christopher Miller saopštio je da je usaglasio plan smirivanja dramatične situacije. U razgovoru sa predstavnicima vojnih i civilnih vlasti dogovorio je slanje nacionalne garde do zgrade kongresa. Nasilje koje je eruptiralo popustilo je u toku večeri, a nakon što je u Vašingtonu također proglašen i policijski čas. Rad u kongresu je nastavljen, u salu su se vratili predstavnici predstavničkog doma i senata, te je predsjedavajući američki potpredsjednik Mike Pence, inače među prvima evakuisan u trenutku upada. Onima koji su napravili pustoš u našem glavnom gradu, poručujem, niste pobedili. Nasilje nikada ne pobeđuje, sloboda pobeđuje. A ovo je još uvek dom naroda. Dok se ponovo okupljamo na ovom mestu, sve će ponovo biti svedok otpornosti i snage naše demokratije. Jer čak i nakon neviđenog nasilja i vandalizma na ovom kapitolu, izabrani predstavnici naroda Sjedinjenih Država ponovo su se okupili istog dana da podrže i brane Ustav Sjedinjenih Država. Kazao je Pence. U sličnom tonu je bila i poruka predstavnika trenutne republikanske većine, Mitcha McConnellya. Senat Sjedinjenih Država neće biti zastrašen. Odavde nas neće oterati nasilnici, mafija ili pretnje. Nećemo se prikloniti bezakonju ili zastrašivanju. Vratili smo se na svoje mesto. Obavit ćemo svoju dužnost prema Ustavu i za našu naciju.
And for our nation.
Članice predstavničkog doma Ilhan Omar i Alexandria Ocasio-Cortez pozvale su na opoziv impeachment predsjednika SAD Donalda Trumpa, prenosi list Guardian. Postoje dva načina za uklanjanje predsjednika sa funkcije, 25. amandman američkog ustava i impeachment praćeni presudom Senata. U oba scenarija potpredsjednik Mike Pence bi preuzeo funkciju do Bidenove inauguracije. Do inauguracije novog predsjednika Sjedinjenih Država ostalo je još 13 dana.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u božićnoj poruci sveštenstvu i pravoslavnim vjernicima istakao je Hristovu ulogu te poručio vjernicima da ga prime u svoja srca, u svoje živote. On je apelovao na predstavnike vlasti da se okrenu ka svojim građanima, da ih vide i sistemski pomognu kako je to organizovano u socijalno uređenim društvima.
Ta ljubav i žrtva obavezuju sve nas, deca naša duhovna, da pozovemo i zamolimo da u ovim danima teškim za svekoliki rod ljudski čuvate svoje zdravlje i svoj život, kao i da čuvate druge na način kako to preporučuju zdravstvene službe naše matične zemlje i zemalje u kojima živi naš narod širom sveta. Tako čineći, vi ne pokazujete odsustvo vere i maloverije, već svedočite da poštujete svetinju života, da volite bližnje i da ljubite Gospoda koji je i sam život. Slaveći u takvoj ljubavi Gospoda, zaradujmo se Bogu i Božiću i proslavimo Hrista Bogomladenca kao jedino novo pod suncem. Ako nam je cijele godine tuga pritiskala srce, neka se danas rodi radost u njemu, jer slavimo rođenje najveće radosti, rođenje Sina Božijeg Isusa Hrista. Neka ovaj Božić, deco naša duhovna, unese u vaše domove mir, ljubav, slogu, radost i blagoslov u sve dane vašeg života. Neka nam novorođeni Bogomladenac Hristos podari pokajanje i spremnost za napraštanje. Ukoliko među vama i danas ima oni koji su u svađi, pozivamo ih da u božićnoj radosti jedni od drugih zatraže oproštaj. S ovim željama i molitvama Bogomladencu Hristu želimo vam svako istinsko dobro u novoj 2021. godini. Pozdravljajući vas radosnim božićnim pozdravom koji u sebi nosi slavljenje Boga na nebu, na zemlji mir, a među ljudima dobru volju. Mir Božji, Hristos se rodi.
Oko 100 bosansko-hercegovačkih državljana koji su živjeli na teritoriji militantne organizacije takozvane Islamske države nalaze se u kampovima i zatvorima koje kontrolišu kurdske snage u Siriji. Njihove porodice u Bosni i Hercegovini od institucija traže da ih vrate. Ministarstvo sigurnosti BiH navodi da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka državljana, no porodice koje više od 2 godine čekaju na povratak kažu da sve predugo traje, a uslovi su sve teži, posebno za djecu. Slušamo Melihu Kešmer.
Safet Sinanović iz Sarajeva već 2 godine nema nikakve informacije o sinu, za kojeg se pretpostavlja da je u jednom od zatvora za osumnjičene militante takozvane Islamske države u Siriji. Kontakt povremeno Safet ima sa 3 kćerke. Koje su također u Siriji, u kampu Roj na sjeveroistoku zemlje. U kampove su smještene nakon pada takozvane Islamske države u februaru i martu 2019. godine.
Jedna čerka će sa 2013. ovi drugi sa 2014. Tako im je nikako.
teško. Nemaju šta jedu, eto kojim šta pošaljemo, mogu da kupe da jedu, inače drugo nema ništa. Oni pitaju stalno, to ime prva riječ ima šta pominjela skore, ko niko ništa ne pominje, ni to, ko uopšte da ne postojite, da niste građani ove države.
Mnogo puta su porodice zahtijevale od BH vlasti da vrate preostale državljane iz Sirije. U prvom redu žene i djecu. Među prvima je o svemu javno govorila Alema Dolemić iz Tešnja, čija je sestra s troje djece u sirijskom kampu. Do sad, kaže, nema značajnih promjena.
Zadnje, znači, grupe koja je došla, prošla je godina dana. I hajde, mi smo ono sve misli, iz početka je bilo mart mjesec prošle godine, ali je to zbog pandemije kao obustavljeno. I onda smo se odlučili na te mirne proteste. Taj danas je primio ministar sigurnosti i obećao nam je da će to biti do kraja 2020. Znači, citiram njegovu rečenicu gdje je rekao: ne mogu vam sa sigurnošću reći da li će to biti novembar ili decembar 2020. ali očekujemo jednu grupu krajem godine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka BH državljana iz sirijskih kampova.
Sam proces je veoma kompliciran i zahtjeva kreiranje sistematskog rješenja u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Proces također zahtjeva uključivanje velikog broja nadležnih institucija, osim sigurnosnih i pravosudnih, službe socijalnog rada, zdravstva, obrazovanja i drugih. S tim u vezi Ministarstvo sigurnosti BiH je pripremilo za Vijeće ministara informaciju sa pregledom svih relevantnih činjenica u vezi sa ovom problematikom i prijedlogom zaključaka u cilju repatriacije BiH državljana iz zona sukoba. Navedena informacija je dostavljena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.
Konkretnije informacije imaju u interresornoj grupi za prevenciju terorizma na nivou Federacije BiH. Govori član grupe i profesor na Fakultetu za kriminalistiku i sigurnosne studije Elmedin Muradbegović.
Ja mislim, na osnovu svih indicija i na osnovu, da kažem, rada na terenu i očekivanja upravo to što kažete medijski natpis, ja vjerujem da su narednih 6 mjeseci doći do povratka još naših državljana u neke od naših lokalnih zajednica. I ono što ja mogu reći samo kao jedan od 15 članova ove interesorne radne grupe je da se ljudi na terenu pripremaju za to i da sada je već puno lakše, već imamo određene kriterije, već imamo određene procedure, već imamo uhodane timove i timove koji u principu imaju zadatak da na pravi način primete ljude. Ono što kažem, sad ja trebao da nekako da imam neki, kako rekao, okvirni pamflet, da kažem da, mi mislimo da hoće vrlo brzo i ljudi se pripremaju na terenu svakodnevno.
Prema dostupnim informacijama, oko 100 državljana BiH je u kampovima i zatvorima. Najviše je djece, njih oko 60, od čega je većina rođena u Siriji. U decembru 2019. godine iz Sirije je u BiH repatrirana prva grupa BiH državljana, među njima 12 djece, 6 žena i 7 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Meliha Kešmer.
U Bosni i Hercegovini registrovano je 166 novih slučajeva zaraze koronavirusom, bez podataka iz Republike Srpske jer nisu objavljeni. U Federaciji BiH prijavljena su 4 nova smrtna slučaja. Erdoğan Katana.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata registrovana je 151 osoba pozitivna na koronavirus. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljena su 4 nova smrtna ishoda, i to u Zeničko-Dobojskom kantonu 2 i Tuzlanskom kantonu 2. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 2269. Novi slučajevi zaraze koronavirusom nisu registrovani samo u Unsko-Sanskom i kantonu 10. U Hercegovačko-Neretvanskom kantonu registrovana su 203 slučaja, a najviše u Mostaru 145. Do sada je u Federaciji Bosne i Hercegovine koronavirus potvrđen kod 73.782 osobe, a izliječeno je 54.945 pacijenata. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 15 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a u protekla 24 sata oporavilo se 27 osoba. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske danas nije objavio podatke u vezi epidemiološke situacije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katanan.
Opštinski sud u Mostaru donio je krajem decembra rješenje kojim je omogućen nastavak generalnog štrajka zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Iako iz vlade pozivaju na pregovore, i sindikata kažu da zvaničan poziv još nisu dobili. U rubrici Zašto Radija Slobodna Evropa, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Dalibor Vuković odgovara na pitanje zašto se ne ispunjavaju zahtjevi zdravstvenih radnika u Mostaru koji štrajkuju mjesecima.
Zašto?
Ono što je do sad vlada radila je svim pravnim sredstvima i nekakvim nedozvoljenim radnjama i protivzakonitim radnjama činila je sve da u tom postupku da ne dođe do potpisivanja kolektivnog ugovora, dakle, ili da se odgodi proces pregovaranja i proces mirenja između sindikata i vlade. Ono što je nakon toga se desilo, znači da smo započeli generalni štrajk kao najveće oružje sindikata u borbi za svoja prava, gdje se vlada nas izvala pred sud da preispita da li smo mi to u skladu sa zakonom organizovali. Nakon što je sud donio odluku da je naš štrajk zakon, vlada nema gdje. Oni su pribijeni uz zid. Zadnje informacije preko našeg odvjetničkog tima kažu da su sada spremni da se sjedne za pregovarački stol. Oni službeno medijima kažu da su pozivali, da su ovo, da su ono. Međutim, nijedan, znači, dosad zvanični dokument vlada nije uputila na ime predsjednika sindikata ili na sindikat da kaže da organizuju pregovore, da će se on desiti tada i tada u toliko i toliko sati na tom i tom mjestu. To je činjenica. Prema tome, zadnja informacija da su spremni, vrlo smo oprezni i oprez radi. Nastavljamo generalni štrajk, nikakvih tu promjena nema, sve dok se ne potpiše kolektivni ugovor. Oni su ti koji trebaju povući potez, oni su ti koji nas trebaju pozvati bez bilo kakvih uslovljavanja, dakle, potpisati, unijeti naše zahtjeve u kolektivni ugovor i potpisati ga s nama. Ovaj na zadovoljstvo zdravstvenih radnika i mi se vraćamo na radna mjesta.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo
najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Idemo do Zagreba. Iako je ljudima u petrinjskom kraju sada najteže, najnoviji potres pogodio je većoj ili manjoj mjeri čak oko 1,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj, upozoravaju psiholozi. Brojne su institucije i udruženja otvorile besplatne telefonske linije za pružanje psihološke pomoći. Najviše poziva ima iz Zagreba, a posebno su ugrožena djeca i mladi. Pripremio Enes Zebić.
Malo ljudi koji ovih dana preživljavaju potrese u petrinjskom kraju traži pomoć psihologa, kaže za naš program redovita profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić, uključena u mreže pružanja psihološke pomoći u aktualnoj situaciji.
Dok si tamo, to si u survival modu, dakle to rješavaš šta u tom času treba i gotovo, još mi stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, tek tada počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Što se može čuti od ljudi jednom kada iziđu iz ugroženog područja i nazovu psihološku pomoć? Nataša Jokić-Begić.
Užasno, kaže, preplavljeni, plaću, dakle, imaju pravu posttraumatsku prilagodbu koja mora biti i tada mi normaliziramo to. Ljudi se silno boje da li su te neugodne emocije koje osjećaju, da li su to znak da će poluditi. I onda već im puno znači kada kaže ne, to nije znak da ćete poluditi, nego tako to mora biti. Vi sad sljedećih 10 dana ćete se osjećati na takav način, jednostavno tako to mora biti, već im to puno znači.
Ona međutim podsjeća da je aktualno najteža situacija s potresima u širem petrinjskom kraju, ali da je posljednji potres osjetilo čak 1,5 milijuna ljudi, a da su građani Zagreba u potresnoj situaciji još od proljeća.
Najteže zapravo kliničke slike, ajmo to tako reći, posttraumatske prilagodbe sam ja čula iz Zagreba. Zove žena, ona nije od utorka u dugavama stanuje, ona od utorka nije izašla iz auta. Ona samo je u auto, ona nije ušla natrag u stan. Ona se ne usudi vratiti u stan. Djece, adolescenata, koji su recimo bili sami doma, kad se to dogodilo, jer su roditelji radili, koji su van sebe, roditelji ne znaju sad šta će s njima, jer djeca se ne usude biti samo u stanu. Mole roditelje da se odsele u Istru, bilo gdje, samo da negdje gdje je mirno.
Ni odraslima nije mnogo lakše.
Osluškuje se svaki zvuk. Stalno imaju doživlje ljudi da im se ljulja tlo pod nogama, što se ne ljulja nekad ne. Onda stave aplikaciju, onda s tom aplikacijom se naprave stoput gore. Radi toga jer ih tek onda aplikacija usmjeri ka tom. I stalno zamišljaju neku zapravo surovu budućnost, osluškuju potres, razlikuju već da li je to njihov petrinska ploča ili kašinska ploča, pa onda strašnije kašinska ploča. Tako da jedan čitav dijapazon. Znate, da nije ovako tragično, vjerujte, ja i mi svi kao struka kažemo, rijetko smo ovoliko puno naučili o akutnoj traumatizaciji ko sada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ponovo BH aktualnosti. Humani ljudi iz Velike Kladuše pomažu stanovništvo gradova u susjednoj Republici Hrvatskoj koji su pogođeni razornim potresom. Donirano je 150 tona građevinskog materijala od strane velikokladuških preduzetnika. Volonteri Fondacije Iman predali su prehrambeno higijenske potrepštine. Šeherzada Murić.
Razoran potres koji je prošle sedmice pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i druga okolna mjesta u Republici Hrvatskoj digao je na noge i ujedinio i dobre ljude iz Velike Kladuše. Poduzetnici i volonteri iz ovog grada nesebično su odlučili pomoći onima čiji su domovi porušeni ili su pretrpjeli veliku štetu u potresu. S namjerom da pomognu komšijama u Republici Hrvatskoj, odnosno da doniraju građevinski materijal za izgradnju kuće jednoj porodici koja je u potresu su ostala bez krova nad glavom, prvi su se javili kladuški poduzetnici Rasim Kendić i Husein Bajrić. Trebala su samo dva dana da se ovoj humanoj namjeri priključi još 15-ak firmi s područja Velike Kladuše i iz Bužima i Cazina. Donirano je oko 150 tona građevinskog materijala u vrijednosti od oko 180.000 maraka, a koji je utorak ujutro isporučen gradu Petrinja. Poduzetnik i jedan od donatora, Boris Horvat.
Na inicijativu naših članova udruženja, znači konkretno Baris Larije, gospodina Barić Huseina i gospodina Kendića Rasima, firme Kendić gradnja, je došla na inicijativu da pomognemo gradu Petrinji vezano za ovaj potres. I to je u roku dva dana, tri skupi, to je neki 150 tona robe i mi smo to legalnim putem smo napravili papire u ponedjeljak, izvezli robu kao da to izvezimo za Njemačku, Austriju, znači to je malo veća procedura bila. Oko toga sve i dan trajalo to sve skupa na carini, znači uspjeli smo to riješiti i jučer ujutro u 8 sati smo bili na graničnom prijelazu Maljevac gdje smo oko pola 11 prešli i otišli u Petrinju gdje nas je dočekao načelnik Petrinje gospodin Dumbović sa svojom ekipom. Inače Petrinja izgleda stravično, znači put od Gline do Petrinje to je kao da je atomska bomba pala, to je baš izgleda stravično, ne daj Bože nikome.
Stanovništvo pogođenom potresom u dva navrata pomagali su i volonteri Kladuške fondacije Iman. Prvi put su posjetili porodice koje su u potresu ostale bez svojih kuća gdje su donirali određenu količinu prehrambeno-higijenskih potrepština. A nakon toga 10 volontera ove fondacije dva dana pomagalo je u dostavljanju hrane, vode, higijene i odjeće građanima Siska i Petrinje. Nihad Veladžić, predsjednik fondacije.
Kako smo odmah reagovali nabavkom prehrambeno-higijenskih paketa koje smo uručili u vrijednosti 4.500 konvertibilnih maraka. Odmah nakon zemljotresa predstavnici fondacije zajedno s prijateljima iz Remata Maljevac posjetili smo nekoliko porodica koji su ostali bez svojih kuća te ostatak predali Crvenom križu Topusko gdje nas je tom prilikom dočekao gradonačelnik Topuskog gospodin Ivica Kuzmić koji se velikodušno zahvalio na donaciji i podršci s naše strane. Tokom vikenda smo bili u radnoj posjeti Sisku i Petrinji, prošli smo i kroz Glinu gdje smo u nekoliko grupa bili na raspolaganju dobrotvornom društvu Merhametu Sisku i Caritas Hrvatske. Teško je bilo šta reći poslije dolaska. Gradovi su doslovno uništeni. Većina objekata je označena crvenom bojom jer se moraju rušiti. Strašni prizori. Gradovi su pusti, u svakom pogledu osoba koje su ostale tu vidi se neka neizvjesnost, tuga, bol, strah. Mi ispred fondacije nastavljamo dalje i u planu je ponovni odlazak na pogođena područja, ali i u ostale dijelove, jer ima dosta dijelova o kojima se ne priča. Tako da ćemo posjetiti i Kostajnicu, gdje smo dobili informacije od naših prijatelja da je mnogo oštećenih objekata i da postoje potrebe za prehranom i higijenom.
Jedan od volontera je i Elvir Pajazetović. Kaže, nije mogao ostati ravnodušan gledajući koliko je stanovnika u potresu ostalo bez toplih domova.
Na poziv od prijatelja iz fundacije Imar odlučio sam se da idem sa volonterima na pogođena područja. To je najmanje što sam mogao učiniti u tom trenutku. Dolazeći na pogođena područja, grad Sisak, tu smo podijeljeni dvije radne grupe. Jedna je ostala na radu u Merhametu, dok je druga dodijeljena Caritasu u jedno skladište, gdje sam i sam bio. Tu smo cjelodnevno radili na razvrstavanju, prijemu, istovaru i robe.
Ruka pomoći dobrih građana Velike Kladuše građanima Hrvatske pogođenim potresom podsjetnik je na istinske vrijednosti u svijetu u kojem živimo, kada se čovjek na čovjeka može osloniti. Iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Na području kantona broj 10 veliki je broj ljudi i potrebi, ali pučka kuhinja postoji jedino u Glamoču. Od socijalne pomoći i malih penzija jedva se preživljava, a jedini topli obrok mnogim korisnicima je upravo onaj koji dobiju u pučkoj kuhinji, koju je emisija Bez granica u tom gradiću otvorila 2001. godine. Projekat je planiran na 2 godine, ali zbog teških socijalnih prilika kuhinja i danas egzistira. Za mnoge je bila i mjesto odrastanja. Željka Mihaljević.
Kada je otvarala pučku kuhinju, misija Bez granica taj projekt je planirala na 2 godine. No zbog teških socijalnih prilika kuhinja u Glamoču postoji već 20 godina i za mnoge je bila mjesto odrastanja, govori nam to njen voditelj Blaženko Soldat.
Tako da je tu bilo i djece koja su se rodila na samom nekom početku, znači to su već ljudi danas koji su odrasli, koji su čak neki formirali obitelji iz ove kuhinje.
Ručak iza 12 sati za mnoge korisnike jedini je topli obrok, pa tako i za 70-godišnjeg Pavla Pajića.
Samac, ne znam kuvat, plaćam kiriju, kupim skupe lijekove i ostane mi od penzije samo 130 maraka dok sve to reže, iskupim skupi lijekove.
I 86-godišnjoj Kati Blažević, koja je u ratnom vihoru svoj novi dom pronašla u ovom gradiću, pučka kuhinja puno znači.
Pošto ja imam mirovnu, a ja i sin živimo, ja sam izbjeglica iz Ključa, živimo nas dvoje od 460 maraka, tu nam je i lijekovi, i dažbine, i hrana. Da nije, Blaženka, jasno vam je sve, da vam ne kažem dalje ništa.
84 korisnika teško bi preživjelo bez kuhinje i dobrote ljudi koji je vode, ali i korisnici novog projekta skrbi za starije osobe. Blaženko je nekoliko godina tražio donatore za taj projekt i konačno ga realizirao.
Uspjeli smo otvoriti jedan teren. To se radi o 30 starih osoba koji se nalaze tu po selima, po Glamoču, koji su udaljeni nekih do 20 km. Mi njih obilazimo svaki 2 puta mjesečno minimum. Nadam se da će ovu godinu neke nedostatke koje ima uspjet da se završi na način kako bi u budućnosti mogao zaživjeti kao i pučka kuhinja.
Jedna od korisnica je teško oboljela 84-godišnja Anđa, zbog koje je njena kćerka Sretenka napustila svoj dom u Srbiji.
Ja živim u Novom Sadu, ali sam ja Novi Sad napustila zadnjih godinu i po dana zbog nje. Meni pučka kuhinja dolazi po svakom pitanju. Kad mi treba prehrambenih proizvoda. Krenuli smo od ovih pelena koje su neophodne za moju majku. Krenuli smo recimo i od te markice za zdravstvenu knjižicu. Kad god mi šta zatreba, ja u pučku kuhinju. I uvijek su vrata otvorena.
Unatoč zimi, ova kuhinja je svakoga dana od 12 do 14 sati najposjećenije mjesto u Glamoču, a s pomoći i toplom ljudskom riječju u zasebnom projektu došla je i na vrata potrebnih u udaljenim selima. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I pred kraj podsjećanjem da sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org, a naše podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na našem web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.